hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Så utrolig godt å se hver og en her i dag. Jeg har gledet meg sånn til i dag. Jeg er den type som koser meg veldig når det jul og sånn. Vi gjør litt av hvert vi også for å få det hyggelig og fint, men ikke så ille som Egil Svartdal og de bygger om. Men jeg sa det til Hilde her om dagen, så mye arbeid å rigge opp og pakke ned, så nå står det noen hyllermetre som skal opp på loftet når vi kommer hjem i dag. Men det veldig hyggelig, men jeg har gledet meg så til denne dagen her. Jeg har hatt min første arbeidsdag som, håper å si, ordentlig pastor på torsdag. Det så utrolig hyggelig. Så blir det litt å ta opp av esker og poser og sette inn i hyller. Og det jo som en sa, når du skal gjøre noe, så må du gjøre noe annet først. Så du må jo alltid ordne litt før du liksom kommer ordentlig i gang. Men nå vi i gang. Veldig, veldig godt å se hver og en, og jeg har gledet meg sånn. Så jeg har et ord fra Matteus, det 19. kapittel, som jeg vil dele i dag. Matteus, kapittel 19, og fra vers 24 til 26. Der leser vi: «Ja, jeg sier dere, det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker dette umulig, men for Gud alt mulig.» Og det særlig den siste setningen vi skal konsentrere oss om i dag. «Men for Gud alt mulig.» Jesus bruker en overdrivelse for å si at det ikke mulig for en som har større tillit til sin rikdom enn til Gud å komme inn i Guds rike. Altså han maler med stor pensel. Vi vet at rikdom kan åpne mange dører for oss i denne verden, men det åpner ingen dør inn til himmelen. Der det bare en dør. Det Jesus Kristus. Han døren. Han veien til far. Han alene. Så det noe av dette som Jesus her poengterer. Så disiplene blir jo helt forskrekket, og de spør: «Hvem kan da bli frelst?» Av og til så får vi det spørsmålet: «Hva skal vi gjøre nå?» Og jeg elsker måten Jesus svarer på. Det står: «Jesus så på dem og sa.» Du kan si: «Når du møter det blikket der, da får du tro for hva som helst. Og se inn i hans øyne. Han har øyne som flammende ild.» Av og til så blir vi engstelige når vi hører sånne begreper. Men det brenner bort alt slaget. Det ser tvers igjennom. Og så elsker han oss allikevel. De øynene der forandret Peter. De øynene der har forandret millioner av mennesker over verden gjennom årtusener. Og det forandrer liv i dag. Han så på dem og sa, og svaret en rød tråd gjennom hele Bibelen, hemmeligheten til alt i Guds rike egentlig: «For mennesker dette umulig, men for Gud alt mulig.» Og jeg vil gjerne starte det nye året med å proklamere akkurat dette. Vi omgir oss så mye med det som umulig for mennesker, men vi må aldri glemme: «For Gud alt mulig.» Vi har en tendens til å tro at vi skal klare ting selv. Det ligger i menneskenaturen. Vi skal greie det. Og det kanskje det som holder de fleste av oss nede i en slags middelmådighet. Kanskje det holder menigheter nede på det jevne også, fordi det kommer inn så mye krefter. Vi skal klare det selv. Minn meg litt om Laodikea-menigheten, som du kanskje har lest om i Johannes' åpenbaring. Laodikea satt sammen av to greske ord, laos, dikaios, som betyr mennesker styrer. Og hvis du leser budskapet til den menigheten, så det ikke så veldig positivt. For når mennesker styrer, og mennesker skal dominere med sin energi, så blir det alltid dårligere. Gud har noe mye bedre. Vi begrenset i alle ting, på et hvert område av vårt liv. Når vårt intellekt fører an, blir det alltid dårligere. Det blir alltid svakere. Det blir alltid mer snevert enn om når Gud tar over. Jeg har levd så lenge nå at jeg vet veldig mye om hva det vil si å sitte I førersetet selv. Men jeg har smakt en del av hva som skjer når Gud tar over. Og de siste årene av livet mitt så vil jeg være mest I det sporet der. Det det som banker I hjertet mitt. Hva skjer når Gud tar over? Paulus utdyper dette her når han avdekker hemmeligheten til forkynnelsen sin og tjenesten sin, og sier I 1. Korinterbrev kapittel 2 og vers 4, «Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men, og her kommer kontrasten, altså menneskebud, visdommens lære, overtalende argumenter, står på den ene siden, men, så kommer det, med ånd og kraft som bevis.» Det var Paulus I et nøtteskall. Det betyr at han var ikke dum I hodet sitt. Det var ikke sånn at forkynnelsen hans var helt sånn, hi-hi. Han var råintelligent. Men poenget var at han forkynte ikke menneskelige argumenter, men ånd og kraft som bevis. Og han utdyper det videre, for jeg ville ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det to forskjellige ting. Man tror om ikke det et av de store problemene I dag, at folk lærer seg menneskelig visdom, overtalende argumenter, de menneskelige tankene I ferd med å kvele kirken. Nå tenker jeg I det store, for menneskeresonemangene tar mer og mer over. I motsetning til det Bibelen taler om, ånds- og kraftsbevis. Hva vil det si at troen bygget på Guds kraft? Jeg tror Paulus lærer oss I Romerbrevet 15 litt om hemmeligheten hans. I det 18. Verset sier han der, «Men jeg våger ikke å tale om annet enn det Jesus Kristus har gjort gjennom meg for å føre folkeslagene til lydighet.» Du merker når Paulus taler, så handler det om ham. Når middelmådige predikanter taler, så handler det om dem. Hva det for noe? Hallo? Guds rike handler om ham. Paulus var den oppfatning, det handler om ham. Dette har jeg fått gjøre I ord og handling. Og han utdyper også hva det handler om. Ved kraften, I tegn og under, ved åndens kraft, så har jeg da fullført forkynnelsen av Kristi evangelium fra Jerusalem og helt rundt til Illyria. Kunne jeg lest videre? This is the stuff. Dette hva evangeliet handler om. Den overnaturlige manifestasjonen av Guds nærvær, kraften I tegn og under. Menigheten I dag så sekularisert her I Europa at de fleste går til gudstjeneste uten å forvente tegn under mektige gjerninger. De fleste vet nok knapt hva det Veldig mange har lest om det I Bibelen, men tenker, det skjer aldri. Det skjer så lite av det at det nesten bare å glemme. Og så fylles det på med alt mulig annet. Den tid I ferd med å renne ut. Vi går inn I en tid nå som blir mer krevende enn noen gang, så det vil ikke holde med lek og moro alene. Vi kan leke og ha litt gøy også. Gud ganske ålreit. Han ikke kjedelig akkurat. Han har mye humor. Det bare å se litt på en selv. Men midt I alt dette så har han noe å gi oss som vi kan leve på I en vanskelig verden. Kraften, vi husker fra fysikktimen, det det som beveger noe, et element fra A til B. Guds kraft beveger oss. Guds kraft skaper forandring. Det mye mer spennende å leve sånn, det ikke det? Det dette vi skapt for. Alt annet etterligninger. Alt annet blir flatt og kjedelig I det lange løp. Det ikke rart at mange tenker at kristenliv og menighetsliv kjedelig. Men det jo ikke det når Gud får ta over. Det det mest fascinerende som ting som finnes. Dersom vi lar oss begrense av egne tanker og forståelser og erfaringer, da reduserer vi oss selv, og vi kommer aldri inn I fylden av det Gud har for oss. Det handler ikke om å forstå alt det Gud gjør, men å følge etter. Vi har en idé ofte at når noe ikke fungerer, så det krise, og ofte så det noen som må klandres. Det kommer ikke til å gå, den har jeg hørt en del ganger gjennom livet. Hva det du går og håper på, Bernt? Tror du at det skal bli så veldig forandring nå I 2020? Ja, jeg gjør faktisk det. Jeg tror på Gud, og han gir fremtid og håp. Jeg synes det litt gøy, å være på det seirende laget. Av og til så det sånn at når ikke vi ser en mulighet, så tenker vi, ja, men det det vel ikke mulig da. Men jeg har gode nyheter til deg. At du og jeg av og til kommer til enden av vår egen styrke, og merker at det ikke noe håp mer, har aldri hindret Gud I å handle. Tvert imot, som Paulus sier, når jeg svak, da jeg sterk. Når han taler om denne litt mystiske tornen I legeme, eller kjødet, som han kaller det, så oppsummerer han, for han ba tre ganger om at den skulle gå bort. Men Herren svarer min nåde nok for deg, og oppsummerer det med å si, kraften fullendes I svakhet. Jeg ikke så redd for svakhet lenger. Vi har alle sterke sider, og det gjelder å leve I dem og dyrke dem om du vil. Det talentet vårt som jeg har fått av Gud. Men det også sant. Det ikke så veldig sånn, forskjellig noe halleluja-rop akkurat den. Men saken at vi har alle flere svake sider enn vi har sterke. Men det gjør ikke noe, for alt mulig for Gud. Vi lærer det ved skapelsen. Bare hør på dette fra 1. Mosebok 1:20. Gud sa, vannet skal myldre av levende skapninger. Fugler som flyr over jorden, under himmelvevningen. Og han fortsatte. Jeg liker det ordet, myldre. Det minner om en gammel tale fra Arild Edvardsen en gang. Da jeg var liten gutt, det gjorde sånt inntrykk på meg, når han fortalte hvordan Gud skapte kvitveisen I skogen. Og nå går vi inn I skogen og ser kvitveis og blåveis, så bonger det av kvitveis. Hvorfor skapte du så mange, Gud? Husker jeg Arild prekte. De råtner opp etter hvert, og ingen har sett dem. Men så begynner han å preke om at Gud overflodens Gud. Han har råd til å skape så mye visvei som folk flest ikke ser. Skjønner du? Sånn Gud. Holdningen vår til Guds ord bør være utifra salme 33 og vers 9. Han talte og det skjedde. Han bød og det sto der. Du vet, det ikke noe sånn eventyr dette her, vet du. It's the word of God. Og det står videre I 1. Mosebok 1:28, Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare, bli mange, fyll jorden, legg den under dere. Dere skal råde over fisken I havet, og fuglen under himmelen, over alle dyr som de kryr av på jorden.» Dette Guds ord til oss. Bli mange. Det handler om vekst, multiplikasjon. Av og til så møter jeg en del kristne som så fornøyde. De så fornøyde med at det ikke skjer noen ting. Ja, da må ikke være så, liksom, så ha forventning, da blir bare skuffet. Men det Guds rikets natur, vekst, det myldrer. Noen ganger så møter jeg kristne som helt, det nesten helt sånn, du blir liksom litt matt av det. Jeg så koselig her, men det så mange nye som kommet til det siste, at jeg føler meg litt fremmed I min egen menighet. Where is the vision? Sånn sett så håper jeg virkelig at du skal bli utfordret på akkurat dette her. Når det begynner å myldre, folk kommer til å strømme til fordi Gud kaller på dem. Og da, her det en veldig sånn dyp nøkkel til menighetsvekst. Jeg håper du klar. Klokka 11:45. Du har våknet, for den litt krevende. En av de viktigste nøklene til menighetsvekst handler om vi må like mennesker. Vi må like de som har gått her i alle år, og vi må like de som kommer inn her og helt fjerne og ikke vet hverken ut eller inn eller opp ned på en bibel, og som kanskje ikke ter seg sånn som vi er vant til. Det handler om å like mennesker. Jesus elsket folk på en sånn måte at til og med tollere og syndere holdt seg nær ham for å høre ham. Det må ha godt å være der. Han må ha hatt et godt budskap til dem. Fyll jorden. Altså, evangeliet altså ingenting som skjer i en avkrok. Jeg har alltid likt apostlenes gjerninger. Det utrolig spennende å lese der. Etter noen år så står det hvordan den hellige ånden utrustet menigheten, og evangeliet gikk fram med voldsom fart. Og så står det at apostlene i Jerusalem fikk høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord. Det var liksom ikke noe som hadde skjedd på et hjørne bort på gata, hvor et par stykker kom til tro. Samaria hadde tatt imot Guds ord. Skjønner du tegningen? Hele områder ble fylt av Guds nærvær. Mennesker ble frelst i hopetall. Og på pinsedagen, det jo ikke så verst, 3000 mennesker ble frelst og lagt i menigheten på en dag. Vet du hvor mange prosent økning det var fra 120 medlemmer til 3120 på en dag? This is God. Dette Gud. Det sånn han tenker. Hvordan tenker du? Vi kalt til å tenke som han. Legg jorden under dere. Det veldig uvant for en del av oss. Særlig vi som veldig norske. Vi jo ikke så veldig gode på det der. Og min mor, hun kommer fra Heddal i Telemark. Der med ekinoko, vet du. Huttetu meg vel. Altså, de liksom litt sånn. Men de jo ikke sånn. Da bare du snakker med dem og utfordrer dem litt, så tønner de på alle plugga de også. Men de har en stil og en form som veldig behagelig. Men det litt sånn, det ikke noe, vet du. Jeg glemmer aldri vi var hos tanta mi og skulle få koteletter. Og jeg var vant til liksom, når vi skulle ha koteletter hjemme hos oss, så fikk vi en kotelett hver dag. Det jo som regel nok for de fleste av oss. Men hun hadde lagd en helt sånn langpanne, stappfull av koteletter. Og det første hun sier når hun kommer til oss, det var bare mora mi, faren min og meg. Og henne, hun var enke. Det var så mange koteletter at du hadde dødd hvis du hadde spist alle sammen. Først da sier, det ikke noe, vet du. Skulle det vore så mye mer, vet du. Men bortsett fra det der, så det veldig uvant for oss å tenke, vi skal fylle jorden. Vi her for å påvirke. La meg si det veldig enkelt. Vi skal råde, sier Bibelen. Du kan si det ligger i din og min grunnleggende natur fra Guds rike å erobre. Vi vil hele tiden videre. Du vil hele tiden nå nye mål. Har du merket det noen gang? Vi kan bli litt sånn ødelagt av og til av både det religiøse vesenet, at liksom, det nok, og vi må ikke tenke for stort og sånn. Men når du helt ærlig, så har vi noe i oss som hele tiden vil mer. Vi vil legge jorden under oss og bli mange. Jeg brenner for det. Jeg vil videre. Men du vil det du også, ikke sant? Da vi to. Det handler ikke om noe militant og brutalt, men en medfødt evne. Vi vil noe mer. Vi ikke fornøyd med status quo. Det handler ikke om utaknemmelighet, men det skapt i oss fra starten. Fra skapelsen av. Legg jorden under dere. Så det handler om en gudgitt gave som han har gitt oss. Guds rike kommet nær. Og hva betyr det her i praksis? Blant annet som Jesus sier i Markus 1:38. Han sa til dem, la oss gå videre til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne der også. For derfor jeg kommet. Jesus var hele tiden on the move. Hele tiden videre. Nye mål. nye mennesker. Vi kan ikke slå oss til ro. De fleste av oss hadde sagt, ah, det så fint virksomhet her nå, Jesus. Menigheten vokser, og det så bra her nå. Ikke dra nå. Jesus dro hele tiden videre. Paulus holdt på hele tiden, plantet nye menigheter. Overalt reiste han, ga seg aldri. En hellig uro, om du vil. Men vi skapt sånn. Det handler om å gi etter for det han har gjort oss til. Og det utrolig spennende. Bibelen full av historier om Gud som gjør under. For mennesker det umulig, men for Gud alt mulig. Tenk deg når israeliten hadde kommet ut fra Egypten, og egypterherren var etter dem, og de var presset på alle kanter, og de stod foran det røde havet, og tenkte, hva gjør vi nå? Og du kjenner historien, Moses slår på staven, og det ene med det andre, og vannet deler seg. Det ganske stilig. Hvem skulle trodd at noe slikt kunne skje? Vi snakker om det den dag i dag, mange tusen år etterpå, hvordan han kløvet vannet, og israelitene gikk tørrskodd igjennom og kom seg videre inn i det lovede landet. Han kan gjøre slike ting igjen. Marias reaksjon da hun fikk vite at hun skulle bli med barn, bære frelseren. Hvordan kan det gå til? Jeg har ikke vært sammen med noen mann. Om ikke det var for Gud, så ville denne påstanden, altså jomfrufødsel, være helt banal. Det går ikke an å tro på det, hvis ikke det var for Gud. Vet ikke om du kan tro på det, hvis ikke det var for Gud. Det helt umulig. Men for Gud alt mulig. Så hun ble med barn. Jeg glad ikke var Josef. Ikke så lett å være han. Sannheten at vi trenger ikke å begrenses av våre begrensninger, for alt mulig for Gud. Men så sier Gud noe mer. Det ikke så vanskelig å akseptere at alt mulig for Gud. Men han sier noe annet i Markus 9,23. Spørsmålet om vi kan klare å akseptere det på samme måte. Der sier Jesus, om du kan tro, alt mulig for den som tror. Altså, alt mulig for Gud, men han sier også, alt mulig for den som tror. Selvfølgelig på Gud. Det da ting begynner å skje. Tenk deg, Sara og Abraham, de skulle jo få barn. Sara var 91 år. Og Abraham får høre fra Gud at du skal bli far til mange folk. Sara skal bli gravid. Det ikke lett å tro på det der, altså. Ikke se så morsk på meg, men du hadde ikke trodd på det du eller hvis du var 91 år. Og det står om dette i 1. Mosebok 15, og kapittel 18, og så Sara lo ved seg selv da hun hørte det. Skulle jeg føle lyst, utslitt som jeg er? Du merker liksom den menneskelige tonen. For mennesker det umulig. Hun bare lo av det. Men så kommer Gud, og så sier han, da sa Gud, hvorfor ler Sara, sier han til Abraham, og sier, skulle vel jeg få barn så gammel som jeg er? Akkurat som Gud tar og arresterer henne litt. Og så sier han, noe umulig for Herren? Så Gud kommer til Abraham, taler tro til Abraham. Så løsningen var altså ikke Saras døde mors liv. Løsningen var, se opp mot himmelen og tell stjernene, for så tallrik skal din ett bli. Vi har altså valget. Vi kan se på vår egen umulighet, eller vi kan løfte blikket og se på det Gud viser oss. Det de to mulighetene vi har. Det samme var det som skjedde da Jesus og disiplene hadde ført folket ut i ødemarken, og de oppdaget at de ble sultne. 5000 menn foruten kvinner og barn. Kanskje det var 15-20 000 mennesker der. Hvordan ble de mettet? For det var for langt å gå tilbake igjen. En liten gutt kom med nistepakka si. 5 brød og 2 fisk var det vel. Første disiplene sa, hva det til så mange? Kjære Jesus, var han. Men det dette vi har. Å, bring det hit til meg, sa Jesus. Så ber han en takkebønn, og så skjer undret. Ikke sånn som vi ofte tenker at Jesus gjorde et mirakel. Han deler smulene tilbake til disiplene og sier, dere skal gi dem mat. Jeg skulle gjerne vært der, altså. Synes jeg ser, gutta. Her står det med noen små brødbiter, og så begynner de å dele ut. Og for hver gang de delte, så sa det litt sånn, boing! Et under. ble aldri tomt. Og jo mer de gav, jo mer fikk de. Og da de var ferdige, så var det 12 fulle kurver til overs. For mennesker fullstendig umulig. Men det ikke det som poenget. For Gud alt mulig. Og det samme var i bryllupet i Kana. De slapp opp for vin. Og så kommer de, hva skal vi gjøre? Vi har ikke mer vin. Og Jesus hadde noe løsning på det også. Ja, men det går ikke, sa de. Ja, det slutt. Hva var det Maria sa? Det han sier skal dere gjøre. Jesus gjorde vann til vin, brøt alle naturlover. Det tar jo litt flere noen øyeblikk å lage god vin, men Jesus gjorde det sånn, fordi han allmektig. Det vår Gud. Det to grøfter vi ofte merker. En urealistisk tro på mennesket, som vi synes vi ofte kan merke i vårt moderne samfunn, hvor mennesket sentrum i universet og blir sin egen Gud. Eller den andre grøften overfokusert på våre egne svakheter. Som sagt, vi har alle sterke sider, men jeg tror det sant å si at vi har flere svake sider enn sterke. Derfor så sier en av de store lederguruene, Peter Drucker, alle forbedringer og oppfinnelser må være enkle å bruke om de skal fungere, fordi det bare enkle og inkompetente mennesker som skal bruke dem. Jeg synes det så godt sagt. Blir det for komplisert, så detter vi av. Det som gjør at noen skyter fart og utrytter store ting for Gud, at de fokuserer mer på hva Gud har lagt ned i dem av gaver, evner og talenter og den hellige ånd, enn på svakhetene sine. Det du fokuserer på, får du alltid mer av. Derfor et av de viktigste spørsmålene vi trenger å reflektere over, hva tror du Gud mektig til å gjøre gjennom ditt liv? Og gjennom våre liv? Gjennom sin menighet? Det står et fantastisk ord i 1. Korinterbrev, kapittel 2, vers 19. Det står skrevet. Jeg elsker det der. Det liksom ikke sånn, jeg syns at, eller jeg føler at. Det står skrevet, sier Paulus. Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud gjort ferdig for dem som elsker ham. Og så står han videre om hvordan ånden utforsker alle ting, dybden i Gud. Det som ikke noe menneske klarte å tenke på, det har Gud berett. Han sier altså i vers 9, mer enn din tanke til nå har tenkt. Hva tror du gutten tenkte når han kom med 5 brød og 2 fisker og skulle mette 20 000 mennesker? Jeg tror ikke han tenkte det helt, at han bare ga det til Jesus. Men det bar undre og forløste undre. Mitt budskap til deg og meg i dag, gi Jesus nistepakka di. Gi ham det du har. Han forvandler det. Hvis vi bare gir ham det vi har. Hvordan kan vi få del i alt dette? Jo, Bibelen sier gjennom den hellige ånds åpenbaring. Den hellige ånd mer enn følelser. Det mer enn karismatikk. Jeg liker ikke det ordet der forresten. Karismatikk, det gjør den hellige ånd så saklig på en måte. Det det Guds rike handler om. Guds rike kommet nær. Og han kommer til oss ved den hellige ånd. Hvordan kan vi komme inn i dette? Jo, det handler om å gi slipp på vårt eget. Gi det til ham og åpne oss for Gud, den hellige ånd. Vi skapt for å være en landingsbane for ham. Derfor står det i det 12. verset i Korinterbrevet, vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Derfor har vi fått den hellige ånd. Jeg tror ikke det går an å forstå så mye av dette uten den hellige ånd. Og la meg avslutte litt hva som skjedde da det hele startet. I Apostlenes gjerninger, det andre kapitlet, så døper Gud sitt folk, det begrensede folket. Disse disiplene, en av dem, lederen for dem alle sammen, hadde fornektet Jesus 3 ganger for ikke mange dagene siden. Men Han angrer ikke sin nåde gav sitt kall, så Peter blir fremdeles menighetens første pastor. Det Gud. Hadde det vært opp til oss, så hadde vi gitt ned et års karantene, tenker jeg. Men hos Jesus så tenker han annerledes. Så han blir fremdeles pastor. Og leder menigheten. Og der sitter de på øvre salen og lurer på hva skjer nå. Av frykt for jødene så gjemte de seg her oppe. Men så hadde jo Jesus talt at dere skal bli fylt av den hellige ånd ikke mange dager heretter. Og så kommer det. Kapitel 2, vers 1. Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger liksom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de talte i andre tungemål ettersom ånden gav dem å forkynne. De ventet ikke bare på en følelsesmessig opplevelse, de ventet på en dag i den jødiske kalender, pinsedagen. Fra da av har himmelen vært åpen og den hellige ånd tilgjengelig for alt Guds folk. Amen. Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Hvis det noe jeg skulle frykte i denne tiden, så det å ikke være der når det skjer. At jeg av en eller annen grunn skulle være så surret opp i huet mitt, at jeg driver og misforstår Guds bevegelse, tar anstøt av ham, eller et eller annet sånt. Det kanskje det jeg frykter aller mest, at jeg ikke skal klare å forstå at det Gud. Men de var samlet, alle sammen, og jeg tror på det. Pinse ikke noe som splitter oss, det noe som samler oss. De var alle samlet. Og jeg liker også å minne om der det står, plutselig, med ett, kom det et brus fra himlen. På det engelske språket kaller de for det suddenly, det plutselige. Det noe vi må vende oss til, tror jeg. Gud er evig. Guds ord står fast til evig, men det noe i åndens verden som vi må gripe når det kommer. Her skjedde det med ett. Skjedde brått, skjedde plutselig. Da det viktig å ikke være så overveldet av den adamittiske treghetsloven at du aldri henger med før toget gått. Det noe med Gud som handler om å kaste seg på når han kommer. Vi skal hjelpe hverandre til det. Det noe av jobben min også. Å være med å forberede på dette, å skape det rommet som skal til. Vi vil være et åndens folk, gjør vi ikke, som vil romme Gud, for det det handler om. Og jeg elsker også hvor det står da ble de alle fylt av den hellige ånd. Vi må forstå at åndens fylde ikke for noen få enkelte karismatiske, anlagte kristne, men det for deg, og det for meg. Selv den trege, Torgusten, det håp for han også. Amen. Jeg vet ikke hvor mange møter jeg har vært på hvor folk ligger som fluer rundt omkring meg. Jeg står. Kan det ikke skje noe med meg da? Men det gjør jo det, vet du. Men en av nøklene at jeg har lært meg å glede meg når det skjer ting med andre mennesker. For det du ikke unner andre, det får du ikke selv. Så det handler om å være raus og glede seg over når Gud fyller mennesker. Og ikke stå som en tilskuer, men ta del i det. Da ble de alle fylt av den hellige ånden. Det dette pinse handler om. Det dette Guds rike handler om. Da begynte eventyret. Det handler om å gi slapp slipp på sinnets begrensninger. Ikke tenke og analysere hele tiden. Ja, og vi kan analysere bort hele romansen. Det går an å analysere bort hele erfaringen av Gud. Hilde og jeg har en god venn. Han slet litt med å få seg dame. Ja, det skjønner vi godt. Hilde tok den først, altså skjønte hva som var feil. For hver gang han ble forelsket, så begynte han å analysere så veldig. Føles det riktig? Er det riktig? Er det bibelsk? Ja, litt fett og dårlig ånd. Alt mulig. Men du vet, det ikke sånn romanse Den må du gi deg hen til. Det mye som ikke så, hva skal jeg kalle det, analytisk forsvarlig når det gjelder kjærlighet og romanse, uten å gå i detaljer. Men det ganske naturlig for to som elsker hverandre å gi hverandre et kyss. Men det du ikke tenker på, at det finnes ikke noe sted på kroppen som så fylt av bakterier som i munnen. Så det klart, hvis du begynner å tenke på det, så blir det ikke noe fart. Et litt haltende bilde, men sånn det av og til I Guds rike også. Hvor vi kan sitte med hjernens analyse, resonemang og forstand og gå glipp av hele bevegelsen. På pinsedagen kom det et stormvær. Det har gått ikke de tok anstøt av stormer. Tenk om de hadde sagt, jeg tror ikke på stormer. Jeg tror på den stille susen, for det har jeg lest om I det gamle testamentet. Så det handler om å være åpen for Guds bevegelse. Han gir den trette kraft. Og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Det ikke noe farlig å være trett. Og det ikke noe farlig å erkjenne, jeg har ingen kraft. Vi skal slippe å forherlige det som det normale kristenlivet. For han gir den trette kraft. Og den som fullstendig utslitt og utbrent, gir han stor styrke. Det Gud. Så jeg drømmer om en kirke hvor det lov å være svak. Det lov å erkjenne jeg har feilet. Og når vi kommer til ham med det, så kommer vi inn I hans allmektige hender. Så tar han det som gikk galt, leger det, gjenoppretter det. Og ifølge skriften så det slik at når han gjenoppretter noe, så blir det alltid bedre enn utgangspunktet. Det første, siste husets herlighet blir større enn det første. Men det en annen preken, den skal vi ta siden. Hvilken konkret utfordring står du overfor I dag I livet ditt? Kanskje du bekymret for et av barna dine? En god venn av meg jeg snakket med her om dagen har så vondt I hodet sitt. Jeg merket at han var redd. Kanskje det noe alvorlig? Mest sannsynlig det kanskje bare stress som har satt seg I nakken og kobler til noen baner opp I hodet. Men jeg merket han var urolig. Jeg møter mange mennesker som urolig. Jeg kan være det selv av og til. Kom til Gud med det. Du villig til å slippe Gud til å være et redskap I hans hender? Gi ham nistepakka di. Gi ham talentet ditt. Og la ham få fylle deg. Du villig til å åpne opp for den hellige ånd? Og la 2020 være starten på et nytt tiår. Og vi slipper han til mer enn noen gang I vårt liv. Ikke bare på et og annet salig møte, men vedvarende. Ber bønnen, kom, hellige ånd. Han her nå. Han her nå med sin nåde, kjærlighet og barmhjertighet. Han elsker oss akkurat slik som vi Så vet vi også at han elsker oss alt for høyt til å la oss forbli akkurat slik vi Han kommer til oss med sin kraft og vil bevege oss fra A til B, føre oss videre på vår vandring, fordi han elsker oss. Kirke ikke for supermennesker, det for vanlige folk som deg og meg, med sterke sider og evner og talenter som vi alle har. Selv om vi har flest svake sider. Men det gjør ikke noe. For alt mulig for Gud. Det gjør ikke noe om jeg har svake sider. For jeg går I en menighet der hvor andre kan komplettere dem. Så vi med I et kompletterende team. Sammen vi sterke som en kropp, Kristi kropp. Åh, for et spennende liv.